Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sinoć su u Nišu otvoreni 26. horski dan i internacionalne horske svečanosti. Današnjim emisijama Susretanja otvaramo aktuelne teme u studiju 1 Radio Beograda u Nišu. Moji gosti su Sara Cincarević, dirigentkinja Hora Branko, i Vesna Bratić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra. A za današnja susretanja govori maestro Vladimir Krančević u ime ekipa iz Beograda i Niša. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Sinoć su u Nišu svečano otvorene 26. internacionalne horske svečanosti i u ovom umetničkom delu programa svečanog otvaranja imali smo prilike na radosti publike na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi da slušamo i crkveno-pevačku družinu Branko iz Niša, ma gošća u studiju Radio Beograda ovde u Nišu, Sara Cincarević, dirigent ovog hora. Sara, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hor Branko u svom najboljem svetlu, možemo tako da kažemo, ostalo kako smo i navikli svaki put kada se Hor Branko pojavi na sceni. Pomenut ćemo i ovu uspešnu godinu za vaš ansambl, ali ono što je posebno jeste da su ove horske svečanosti posvećene i jubileju kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, te i vaš program ove večeri bio upravo fokusiran na Mokranjčev opus.
Da, Niška crkveno-pevačka družina Branko je, ja sam juče baš nešto gledala, 12. put na internacionalnim horskim svečanostima od 1994. godine bez prekida, znači na svakim. I bilo nam je veliko zadovoljstvo, evo poslednja dva puta pevamo u okviru otvaranja iz više razloga. Prvo, zato što ja kao član umetničkog saveta ne smatram da treba da idem sa svojim horom u takmičarski deo, jer jednostavno sam u sukobu interesa. A i sa druge strane, zadovoljstvo je stvarno da te prve večeri, kada festival tek počinje da živi, kada vi tek možete tek da osetite kakva će biti pulsacija samog festivala, to je zaista ovako jedna velika čast izaći na binu, na letnju pozornicu, baš te prve večeri. Evo, mi smo juče odmah posle apsolutnih pobednika, posle pančevačke pevačke družine, izašli na binu i bili smo jedini predstavnici Niša sinoć na otvaranju. Naravno, ako se izuzme i orkestar koji je kasnije sjajno nastupao. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da nastupamo. Mokranjčev opus je nešto što mi svakodnevno koristimo kao jezik kojim se obraćamo Gospodu svake nedelje na svojim liturgijama. To je, ja mislim, najveće zadovoljstvo za kompozitora koji ikada uđe u priču koja se zove kako komponovati za crkvu. I to je velika nepoznanica za sadašnju generaciju kompozitora i za ovo vreme danas, znate. O tome bi možda trebalo mnogo toga još učiniti u srpskoj muzici, među srpskim kompozitorima, jer tu ima više stvari. Morate da budete prihvaćeni od izvođača, znači od horova koji učestvuje na bogosluženjima, ali takođe morate da budete prihvaćeni od vernog naroda i od crkve. Jer narod mora da prepozna tu melodiju kao melodiju kroz koju će se obraćati Bogu. To je veoma zahtevna je ta stvar. Mokranjac je kompozitor koji je to apsolutno i najviše uspeo. Koliko znam pravoslavni opus i koliko znam sve u pravoslavlju koji su pisali duhovnu muziku, on je to uspeo mnogo više od bilo kog svog ruskog kolege, on je to uspeo mnogo više od bilo kog svog grčkog kolege. Srbi su jednostavno njega prepoznali maltene kao unik katnog i jedinog, i svi crkveni horovi zaista drže taj Mokranjčev opus stalno u fokusu. Ono što smo zajedno izvodili, to je bilo Sjati Bože, videli ste, nama se priključio sveštenik koji to inače radi u crkvi, ali smo mi želeli da delić te crkvene atmosfere autentično prenesemo i na samu binu, jer ocrkovljenje podrazumeva da crkva nije samo ono što je ograničeno crkvenim zidovima. Crkva je na kraju krajeva narod Boži, živi ljudi. I bilo gde da se nalazite, vi se ponašate crkveno ili necrkveno, bez obzira šta vi radili. Tako da je, da smo i mi želili da taj delić Niške saborne crkve, koja je za nas alma mater, koja je za nas najsvetije mesto u gradu, koja je za nas mesto gde mi 129 godina stalno saslužujemo sa svim niškim episkopima i sa sveštenstvom, to je mesto gde sve Nišlije dođu kada žele da stanu pred lice Božje, da se venčaju, da se krste, da dođu na liturgiju, da se pričeste, da žive jedan potpuno hrišćanski život. Na kraju krajeva, Niš je pravoslavni hrišćanski grad stotinama godina. I mi smo tu želi atmosferu da prenesemo. Divan je bio sveštenik Vladica Savić, koji je potpuno to autentično onako lepo izneo. I mi smo pevali Sjati Bože zajedno sa horom iz Pančeva i Budim je gospodnje. I to je interesantno, vidite, to su dva hora koja nisu imala priliku da ne znam koliko zajedno probaju. Naša proba nije trajala duže od sat vremena možda, međutim mi imamo isti način. Vidite u kojoj meri je to zajednički objedinjujući faktor za sve srpske horove koji ulaze u crkvu, i to je dobro, jer to je horski nacionalni program. To je ono što mi kao Srbi nemamo 100 godina, ali evo vidite ga, vidite u horskoj muzici, eto imamo Mokranjici, naš nacionalni horski program.
Ako govorimo o samoj interpretaciji, često su se postavljala pitanja kako se muzika, pa i Mokranjčeva, interpretira u crkvu, kako se interpretira na sceni. Čini se da ipak razlika i ne treba da postoji, čim što ste pokazali evo i ovim o čemu smo sada pričali, da zapravo je ta prava autentična interpretacija zapravo ono što dopire do onih koji slušaju.
Duže se godina diskutuje o tome i tu ima puno zamjerki, više čini mi se unutar ljudi koji redovno dolaze u crkvu, pa onda oni kažu ne želimo koncertno izvođenje. Ja podržavam vaš stav, ja sam 26 godina na čelu Hora Branko, 26. godina i svake nedelje za pevnicom u Sabornoj crkvi, ja smatram da ne postoji koncertno i crkveno izvođenje. Ja smatram da je to zaista jedno i jedinstveno. I ne smatram da mi tu, ne znam, multiplikujemo vreme ili imamo neke veće zahteve, pa duže traju bogosluženja, pa nešto opterećujemo službu.
Da.
Ne, ja ne smatram to. Zaista smatram da je Mokranjac tačno odmerio i drugi srpski kompozitor, ali specijalno Mokranjac. Pazite, njegova heruvika prvog glasa. Neko idealno izvođenje te heruvike je 6,50 do 7,10 minuta. To je oko 7 minuta idealno izvođenje. To je upravo ono vreme koje je potrebno svešteniku da sa velike i časne trpeze pređe na levu stranu, da se pripremaju sveti darovi, da pripremi svete darove za veliki vhod i da krene na veliki vhod. Znači, Mokranjac je potpuno funkcionalno to uradio. On je stavio svoju muziku u službu crkve i razmišljao je o tome u mnogome, jer je sam bio crkven čovjek i crkveni dirigent. Crkvena muzika nije muzika sama po sebi. Tu muzika nije na prvo mesto, ona nije u fokusu. Ona je u stvari molitva. Ako vi procenite da možete da se molite i da vi možete da saberete sebe i da jednostavno ona je terminal, ona je aerodrom kroz koji prođete da biste se podigli u nebesa. I isto tako se kroz nju vratite u zemaljski život, noseći sve ono što ste skupili s nebesa, jer vam je to potrebno da preživite do sledeće službe. Znači, to je stvarno egzistencijalni problem. I ako se tako ne doživi, ako se bilo šta drugo ubaci, onda to ruši ceo taj sistem i vama ne dozvoljava da se prirodno osjećate, da se napunite energije. Kao što čovjek ne može da živi ukoliko nema energiju sunca. Ona kroz nas, u naše telo ulazi kroz hranu, kroz provuće, kroz voće. Isto tako ne može da živi bez ljubavi. Da. A ta ljubav upravo ulazi kroz muziku. Muzika je samo sredstvo.
Kada ste već pomenuli egzistencijalni problem, čini mi se da i negovanje tradicije zapravo egzistencijalni problem, da bismo trajali u nekom vremenu, prenosili tradiciju, da bi se prosto prepoznavali u toj nekoj svojoj autentičnosti. Pretpostavljam da je i zato i sugestija da svi horovi koji budu nastupili ove godine na festivalu i pevaju Mokranjčevu muziku, jeste zapravo to jedno slanje Mokranjčeve muzike i naše tradicije u svet, jer ipak 13 horskih ansambala dolazi iz 7 različitih zemalja.
Tako da ne. Zadatak horskih svečanosti jeste promocija srpske kulture, jeste širenje našeg horskog zvuka, jeste primanje drugih uticaja, to je tačno, ali i slanje naših sobstvenih. Na kraju krajeva mi smo ovdje domaćini. Videla sam, ovih dana sam intenzivno domaćica profesoru Nikolaju Denisovu, koji je prvi put došao sa Moskovskog konzervatorijuma i ovdje je prvi put u Nišu i prvi put u Srbiji. Kad ga pitam profesora kako se osjećate, on kaže ja imam utisak da sam ušao u jedan san i još se nisam probudio. Vrlo je ljubazan čovjek, ali u svakom slučaju vidim kako primaju sve ono što stiže. Imaju predznanje o Srbima da smo tvrd narod, da smo ratnički narod, da smo otporan narod, znate, možda bolje misle o nama nego mi sami o sebi. Ali svejedno, činjenica je da smo mi kao savjet potvrdili nameru selektora da se Mokranjčeva muzika širi na svim meridijanima i nismo imali tu nikakve nikakav problem. Mi imamo, učestvuje nam turski hor, bez ikakvih problema. Ljudi su tražili kompoziciju, izvešćemo kraj, nema nikakvih problema tu. Prosto, ako ste vi jasni i znate šta želite, tu zaista nema nikakvih problema. Koliko znam, večeras će Ivan Goran Kovačić nastupati u takmičarskom delu, oni takođe pevaju Mokranjčevo delo. Znači, nema tu, to je potpuno jasno. Ja sam na kraju krajeva sa svojim horom učestvovala u 24 zemlje, na mnogim festivalima. Organizator festivala ima svoje pravila, vaše da prihvatite ili ne prihvatite, to je potpuno pravo, tu nema nikakvih, zaista nikakvih problema. Sa druge strane, oni su obogaćeni time, jer kada čuju kakva je to muzika, da je stvarno, to sjati Bože, svaki kompozitor će vam kazati kako je to komponovano, to je čudesno komponovano, to je sve stavljeno što jedan horski ansambl treba da ima, i piano, i forti, i crescendo, i dikciju, i komunikaciju sa solistom, sve je tu. Znači, to je zaista zahtevno jedno delo. Ta muzika se potpuno stoji rame uz rame sa Mozartovim rekvijumom. I tu nema nikakvih jednostavno dilema da li to možemo da li to može da nas predstavlja ili ne može da nas predstavlja. Vi to odlično znate, Aleksandre, i vi radite na širenju tradicije srpske kulture toliko dugo. Svi smo mi tu na istom poslu. I ako mogu da dodam, razlika između bilo koje druge škole, i Harvarda ili Itona, nije u tome što tamo postoje zlatne stolice, nego zato što tamo postoji jasno određena tradicija i što nju ne možete rušiti.
Gost festivala ove godine je maestro Vladimir Krajnčević. Ne samo da se u nekoj svojoj karijeri ranije godina nalazio na čelu hora Ivan Goran Kovačić, koga smo slušali i sinoć, a evo slušat ćemo ih i večeras u ovom takmičarskom delu, već je on dirigent koji je među prvima pevao i Mokranjčevu duhovnu muziku u vremenu kada ovde na našim prostorima ona nije mogla da se peva. Koliko je vama kao dirigentu hora koji je prosto profilisan negovanje duhovne tradicije značajno i taj susret sa ljudima ovakvog umetničkog kalibra, hajde tako da kažem.
Znate šta, svaki muzičar, kao i lekari, ima neku svoju specijalizaciju, ima nešto što mu leži, ima nešto što hoće i može da izvodi često i uvek mu uspe, i ima nešto što je za njega rizik. Znači, ja kao dirigent crkvenog hora sam svakodnevno za pevnicom i meni je to osnovna stvar kojoj sam posvećena i tu nema rizika, nema nepoznanice za mene. Ali naravno da kao muzičar i tekako znam i volim mnogo što šta drugo, i tekako bih kao muzičar imala i izazove kad bi bili stavljeni pred mene, sigurno da bih volila da odgovorim na njih. I susret sa ansamblom Ivan Goran Kovačić juče, ali moram da kažem i sa Niškim simfonijskim orkestrom, koji je sjajan bio sinoć. Sjajan. To je, ljudski faktor je juče prevazišao sve probleme objektivno za koje mi znamo da godinama taj ansambl nosi sa sobom. Oni se bore sa osnovnim problemom koji se zove nemam instrument. Da. Ako ste vi simfonijski orkestar, a nemate instrument, o čemu mi govorimo onda? Znate, i to svi mi koji živimo u Nišu i šire treba da podržimo taj orkestar, zato što je to zaista jedna oaza mala ispod Beograda. To je jedino mesto da imate simfoničare i da imate ljude koji svakodnevno dolaze i pristupaju svom poslu sa puno entuzijazma i puno ljubavi. Juče je to bilo jedno zaista divno izvođenje, što se videlo po samoj reakciji publike. Mi nismo u prilici da često slušamo takvu muziku, međutim hor Ivan Goran Kovačić je u rekvijumu bio svoj na svome. Znači, to se odmah čulo, to se odmah videlo. To je hor koji tačno sve ima raščišćeno šta treba i kako treba da nam to prezentuje. Sa druge strane, ja ne bih smela jednu reč da kažem da procenjujem Vladimira Krančevića. On je istorija, a ja sam samo sadašnjost.
Čini mi se da je i taj susret sa istorijom, sa Mokranjcem, sa Mozartom, sa maestrom Krančevićem, koji evo obeležavao i 80. rođendan ove godine, zapravo jedan susret koji na poseban način i pravi atmosferu sinoćnog otvaranja. Da li ste to primetili i u kontaktu s publikom?
Jesam. Ovo je unazad za nekoliko horskih svečanosti. Sinoć je bila najuzbudljivija atmosfera na tvrđavi. Prvo, bilo je mnogo ljudi koji su izuzetno pažljivo slušali. Drugo, ja sam videla emotivne reakcije ljudi, pa sam prepoznala tu reakciju i kod sebe. I bilo izuzetno, znate, čudesan je taj Mozart.
Jeste.
Vi kad slušate Mozarta, vi se u stvari, ja se uvek divim Bogu, ne njemu. Znate, kako je on to, šta mu je to dao? To je stvarno divna muzika. I zaista je to bilo sinoć izuzetno lepo. I žao mi je što nije bila letnja pozornica ispunjena do posljednjeg mesta. Malo je falilo da bude ispunjena do posljednjeg mesta, i sami ste to vidjeli. Mnogo je ljudi bilo, izuzetno. Najviše do sada. I raduje me da se Nišlije u toj meri vraćaju festivalu. I ne samo Nišlije, vidjela sam juče korovi iz Leskovca, prijatelji iz Prokuplja, prijatelji iz Zaječara. Znate, čitav region je na neki način, svi ljudi koji prate kulturu, sinoć su bili na letnjoj pozornici. Nadamo se da će tako biti do kraja festivala.
Inicijativa da ulaz na festival bude slobodan, koliko je on zapravo podsticajan za formiranje neke nove publike?
Mi imamo problem da u ovom moru ponude, koja je komercijalna, da dalje da ne upotrebim neku drugu reč, da se izborimo za mjesto pod suncem. I mi na pogrešan način pristupamo mladoj publici. Potpuno drugačije bi to trebalo raditi, kroz samo školstvo i tako. Ja sam ove godine, posle 26 godina, završila obaveze prema osnovnoj školi. 26 godina su moje djece išle u osnovnu školu, tako da mogu po neku reč da kažem o školstvu. I zaista mislim da ono osnovno što treba da se razvije kroz muzičko obrazovanje, to je ljubav prema muzici. Šta drugo treba u osnovnoj školi da im se da? Ljubav prema muzici. Međutim, mi tu gubimo bitku. I ovo je bio jedan trzaj da pokušamo da se izborimo. Jer ipak ako bilo koja barijera postoji, evo nema barijere.
Da.
Evo nema, dođite. Pošto smo mi već sve učinili što je moglo da bude, i grad je učinio i stoji iza horskih svečanosti i opredelio je sredstva za horske svečanosti. Evo, mi smo otvorili vrata i vidim da je bilo dosta mladih ljudi, raduje me to. Ali bez korenitog vraćanja amaterizmu, mislim da ćemo gubiti bitku.
Sara, evo da bismo predstavili sve ono što se dešava u okviru festivala, zapravo imamo još gosti u današnjoj emisiji Susretanja koju realizujemo ovdje iz Niša, ali ostajemo dužni slušalcima emisije Susretanja za neke mnogo lepe teme. Uspješna godina je za vama, novi DVD, pa evo i poziva da se sretnemo u Beogradu u studiju 1 Radio Beograda 1 i da slušalcima emisije Susretanja predstavimo sve ono što je na neki način obojilo i prethodnu muzičku sezonu i ono što naravno predstoji ovog leta. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Vama hvala, gospođa Aleksandra. Meni je uvek zadovoljstvo i praznik kada mogu da budem vaš gost i da podelim svoje misli sa slušalcima Radio Beograd.
Slušali smo uskršnje antifone Borisa Grebešnikova i Aleksandra Vasiljeva, a u izvođenju crkveno-pevačke družine Branko iz Niša, kojim je dirigovala Sara Cincarević, ovo je snimak sa sinoć održanog koncerta sa svečanog otvaranja 26. internacionalnih horskih svečanosti. A ceremonija svečanog otvaranja započela je pozdravnim govorom Zorana Simjanovića, kompozitora i predsjednika žirija 26. horskih svečanosti. Festival je danas ušao u svoj drugi dan i jedan već lepi događaj obeležio je i ovogodišnji festival. U pitanju je promocija publikacije koja je posvećena profesoru Vladimiru Krajnčeviću povodom 80. rođendana. Autori ove publikacije jesu dr. Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i dr. Nebojša Todorović, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. U umetničkom delu programa nastupila je primadona Beogradske opere Radmila Bakočević sa svojim studentima. To su danas već eminentni solisti, a slušali smo ih upravo sinoć u izvođenju Mozartovog rekvijema. To su Katarina Simonović Ivanković i Saša Arsenkov. A posle promocije imali smo zadovoljstvo da razgovaramo i sa maestrom Vladimirom Krajnčevićem.
Veliki uspjeh sinoć na letnjoj pozornici, i stručna kritika i publika ovacijama je pozdravila izvođenje Mozartovog rekvijema koji ste vi predvodili sa sjajnim ansamblima Zbor Ivan Goran Kovačić iz Zagreba i Niški simfonijski orkestar. Ono što posebno na neki način privlači pažnju muzičke publike jeste činjenica da ste na pamet dirigovali. Koliko je to kompleksno?
Gledajte, ja sam jako puno velikih vokalnih instrumentalnih djela dirigirao na pamet. Evo, nabrojit ću vam recimo Mozart rekvijem, Verdi rekvijem, Brahms rekvijem. To sam sve dirigirao na pamet. Djela kao što su Pasija po Mateju, Pasija po Jovanu, to jasno nisam. To je nešto sasvim drugo. Ali ovo, pa simfonijsku literaturu, to apsolutno. Ono u čemu sam, kako je govorio pokojni maestro Lovro Matačić, u čemu sam 100% siguran, to uvijek dirigirao na pamet. Mislim, siguran da mi je partitura u glavi, a ne glava u partituri.
Znamo da nije bilo mnogo vremena da se radi sa ansamblima. Šta je najvažnije kada dolaze dva različita ansambla koji do sada nisu sarađivali? Koji je najkompleksniji posao dirigenta?
Ako dirigent usuglasiti njihove mogućnosti. Dakle, načiniti iz ta dva ansambla jednu cjelinu koja zvuči kao da su uvijek pevali i svirali zajedno. To je posao dirigenta.
Oduševili ste publiku ovdje u Nišu, festivalsku publiku koja nije samo niška, dolazi iz drugih okolnih gradova, iz Beograda, Novog Sada. Vi ste, možemo da kažemo, od samog početka na internacionalnim, nekada jugoslovenskim, pa niškim horskim svečanostima. Pretpostavljam da tu je jedna posebna emocija dirigovati na ovoj sceni.
Je, prvo, to je fantastičan prostor. Ja mislim da nisu čak i ljudi u Nišu sasvim svjesni te ljepote i perfektne pozornice koju imaju. To vani bi ne znam šta dali za takvu pozornicu. Ona je i velika, i prostrana, i prozračna. Tu uvijek malo duva, svježine iza 9 na večer. Dakle, ugodno je za sjediti. I perfektne akustike. Tako da ja se sjećam, mi smo počeli i kad smo nastupali na horskim svečanostima, pevali smo bez ozvučenja. Nije bilo ozvučenja. Danas su takva vremena. Danas je sve disco sound, da tako kažem. Nije u doslovnom smislu, ali danas smo sve naviknuti na mikrofone, na pojačavanje i tako dalje. Ja mislim da to ovdje ne bi trebalo biti.
Evo, u okupljanjima tokom današnjeg dana više puta pomenuli ste dojene i srpske i jugoslovenske muzike koji su se okupljali u nekom prošlom vremenu ovdje u Nišu.
To je bio summit, to je danas popularna riječ. Summit vrhunskih glazbenika sa područja bivše države, a i šire od toga, jer su i međunarodni istaknuti stručnjaci ovdje bili prisutni zajedno sa svojim ansamblima.
Sinoć smo na sceni u Nišu imali prilike da čujemo i Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo i hor Branko iz Niša i hor Ivan Goran Kovačić. Sve su to amaterski horski ansambli. Kako vi gledate danas na amaterizam? Negdje što se tiče u Srbiji, amaterizam je zapravo prešao nekako u ruke ansambala koji deluju pri hramovima.
Da, to je vrlo interesantna pojava. Kod nas to ima opravdanje i u tome. Kod nas ima isto jako puno crkvenih zborova, ali ti nisu vrlo malen broj, na možda 3, 4, 5 najviše, koji zaslužuju iznimnu pažnju. Jedan je bio na prošlim horskim svečanostima ovdje iz crkve Svetog Marka iz Zagreba, Kantore Sancti Marci, i dobili su i nagradu. U pravoslavnoj liturgiji je ključ muzike hor. Bez zbora nema ništa. Ne, nema. U rimokatoličkoj su tu i orgulje i instrumente i tako dalje, iako zbor igra važnu ulogu. Možda je to razlog, ali moram konstatirati da konkretno u Hrvatskoj da se broj pridošlica u horove znatno popravlja. Recimo, na audiciju u Goran Kovačić se ove godine javilo preko 100 mladih ljudi. I to briljantnih ljudi. Znači, i to vrlo interesantno. Neki su prihvatili da budu primljeni, jer su položili audiciju, samo ako ne moraju ići na putovanje. Zamislite.
To je neverovatno.
Ne, neverovatno. Zašto? Zato jer danas oni normalno putuju.
Da.
Kad hoće, idu kud hoće, a svi su vezani na fakultete, na možda radna mjesta,
da.
I teško izbivaju sa njih, ali ih interesira kvalitetna muzika na repertoarima koji se odvijaju u Zagrebu.
I vi ste dugo godina radili sa horom Ivan Goran Kovačić. Kako danas gledate na njih, kako gledate njihove nastupe?
Moram reći da je dolaskom Luke Vukšića zbor dosegao onu razinu koju je imao. Ja to moram reći i neobično sam sretan zbog toga. Oni djeluju kao kompaktna cjelina, što je preduvjet za dobar ansambl. Oni moraju disati zajedno, oni moraju biti jedna proširena familija. Nema bez toga ništa. A onda ako ih se zna voditi, a to Luka Vučić zna, ja mislim da su postigli jedan vrlo visoki nivo.
U okviru festivala promovisana je i knjiga koja govori o vama i vašem radu ovdje sa ansamblima u Srbiji i prosto jednom vašem postojanju u srpskom muzičkom životu. Šta to za vas znači?
Neopisivo mnogo. Ja sam danas, kad je upravo završila ova promocija te knjige, neizmjerna zahvalnost Niškom kulturnom centru, doktorici Sonji Marinković, doktoru Nebojši Todoroviću, koji su tu knjigu učinili dostupnom javnosti, odnosno da se štampa i da dođe u javnost. Zaista nemam riječi zahvalnosti i bez obzira što je to već sad i završilo, ja de facto nisam još sasvim svjestan toga šta se to dogodilo, da me je počastila svojim dolaskom primadona Radmila Bakočević, koja je nastupila u umjetničkom programu, zaista više nego dirljivo i iznimno za mene.
Više puta nastupali ste s njom tokom vaše karijere i pomenuli ste da je zapravo ona gospodarica scene, to i danas pokazala.
Scene i gledališta, jest.
Posle Niša odlazite u Beograd?
U Beograd imam u četvrtak 7. jula imam koncert sa simfonijskim RTS-a i horom RTS-a. Imamo tri kantate od Benjamin Britna na danima Orgulja u katoličkoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. To su prve tri kompozicije, Benjamin Britten, tri kantate, Antifon, Te Deum in Ce i Jubilate Deo, a u drugom dijelu je Horeo Requiem sa simfonijskim orkestrom i horo.
Dakle, evo, na neki način stalno se obnavlja ta saradnja sa simfonijskim orkestrom, horom RTS-a. I u razgovorima sa njima znamo da oni jako vole da rade sa vama.
Je, i ja se jako veselim doći k njima.
Da li postoji možda neka mogućnost da u nekim godinama koji dolaze hor RTS-a ponovo čuje publika na varaždinskim baroknim svečanostima gde je nekada ovaj hor nastupao?
Ja ću poraditi na tome vrlo intenzivno, jer mi je stalo i oni su miljenici publike i u Zagrebu i u Varaždinu i u Dubrovniku gdje smo isto bili zajedno i ja mogu sada slobodno reći, ako ću biti živ, da sljedeća sezona je moja oproštena sezona. Ja nakon sljedeće sezone više neću imati probe niti dirigirati. Ja ću se baviti muzikom svim drugim oblicima, ali jer mi to postaje teško i fizički, i mislim da treba ostaviti dosta mjesta mladima da oni pokažu što mogu, a mi im možemo savjetovati, davati dragocena uputstva.
Promocijom ove knjige obeležava se i vaš 80. rođendan. Rekli ste, možda i malo skeptično, da ne znate da li ćete ga dočekati, da je novembar daleko, ali sudeći po entuzijazmu, energiju i svemu onome što ste ovde preneli i sinoć na Niškoj tvrđavi, evo i danas ovde na promocijama.
Ja to ne negiram, to je apsolutno točno što ste rekli. Međutim, gledajte, ja imam jednog prijatelja kojeg kad sretnem, on je sad 77 godina, kad ga sretnem i pitam kako ste, on uvijek odgovori sve bliže.
Da.
To je istina koju može reći svak koji je živ.
Jeste.
Jer svakim danom je sve bliže, samo ne znamo gdje je to.
Kad je to? Yes.
Ne znamo udaljenost. Ja nisam nikakvi skeptik i pesimist, ali gledam realno na stvari. Gledajte, kad čovjek ima 80 godina, onda je svaki dan poklonjen i svakom danu se treba jednako veseliti. Ja sam u decembru prošle godine dobio u roku od jedne minute takvi poremećaj, dobio sam crveni vjetar na nozi koji ide, to je streptokok jedan užasni, koji je krenuo sa 39,7 temperaturom, jednom tresavicom, i ja, da nije doktor odmah reagirao, možda ne bi 16 doživio. Sve je sretno prošlo i sve je dobro prošlo, ali nikad se ne zna. Čovjek mora biti realan.
Mi se nadamo da ćemo duvati svećicu na vašoj rođendanskoj torti 21. novembra i želimo vam evo ovdje u Nišu svako dobro i hvala vam što ste odvojili vrijeme.
Bilo mi je zbilja i čast i iznimno lijepo i dragocjeno.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Drugi festival horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Vraćamo se temama iz Niša. Sinoć su otvorene 26. internacionalne horske svečanosti, a moja gošća u studiju Radio Beograda 1 ovde u Nišu je Vesna Bratić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra. Vesna, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima moje omiljene emisije Susretanja.
Evo, po oceni stručne kritike, ali evo i po sudu maestra Krajančevića, Niški simfonijski orkestar, možemo da kažemo, na svetskom nivou, sinoć na svečanom otvaranju. Podsjetimo još jednom, Mozartov rekvijem, bilo je to delo koje smo imali prilike da čujemo. Niški simfonijski orkestar na kraju sezone zaista na neki način zaokružio je ovu sezonu.
Zadovoljstvo je uopšte bilo učestvovati, zadovoljstvo je bilo kada smo bili pozvani da nastupimo zajedno sa horom i solistima i maestrom Krančevićem, i mi smo vrlo ozbiljno shvatili da treba poraditi na tome i mi smo veoma ozbiljno radili. Mi imamo našeg gostujućeg dirigenta Miroslava Ivankovića sa kojim je ovo delo potpuno pripremljeno i vi ste mogli da čujete kako je to sinoć velelepno izgledalo i zvučalo, i po utiscima publike, po ponašanju publike kad je sve završeno i po ustajanju svih prisutnih preko 1000 ljudi i onaj aplauz koji prosto nije imao kraja. Ja sam bila sigurna da će maestro Krančević ponoviti neki deo iz mise, međutim, eto, nije se to dogodilo, ali su svi bili puno srca. Od sinoć su krenule čestitke. Ja sam već sinoć dobila mnogo pohvala i čestitki od baš ove muzičke publike, što je posebno zadovoljstvo i posebno drago od mnogih horista, i kažu da se dugo, dugo nismo osjećali tako lepo kao sinoć na letnjoj pozornici u Tvrđavi.
Niški simfonijski orkestar je uvek, kada je to naravno da kažemo program festivala tako osmišljen, uvek je odgovarao na pozive organizatora, umetničkog direktora i selektora da učestvuje na otvaranju ili zatvaranju horskih svečanosti, pretpostavljam da je neka ideja i vas kao direktora da zapravo prisutnost Niškog simfonijskog orkestra jeste nešto što je značajno u ovom gradu.
Svakako da je značajno, jer kad vi radite jedan ovakav posao kakav je simfonijski orkestar, kad vodite takav orkestar, normalno da vam je stalo do toga da se čuje za taj orkestar, da se on pojavljuje, da ga ima svuda, posebno što je to gradski orkestar i što je jedini u čitavoj Srbiji, osim orkestara koji postoji u Beogradu. I zadovoljstvo je raditi i svaki put kad god je šta, bilo šta trebalo, mi smo izlazili u susret i mislim da ćemo uvek, i mora da postoji saradnja između institucija, mora da postoji saradnja između pojedinaca, mora da postoji saradnja između ansambala, i kad se tako nešto lepo napravi, kad mi sarađujemo, kad napravimo tim, onda se prave velika dela. Niko ne može sam ništa da uradi, a da bude to zrelo, onako kako treba da bude, velelepno, dostojanstveno, kako je zaista sinoć izgledalo.
Prateći sezonu Niškog simfonijskog orkestra, primećujemo da često nastupate sa dirigentima koji dolaze iz različitih zemalja. Pretpostavljam da je to jako podsticajno za sam ansambl.
Svakako da je podsticajno, jer strani dirigenti unose nešto novo, neki novi način rada u orkestar, počev od discipline, počev od načina ponašanja, počev od nekašnjenja, jer mi znamo da naši ljudi uglavnom, svi smo takvi, kad se kaže u 8, mi krećemo u 8 ili tako. Znači, ti dirigenti su uneli veliku promenu u orkestar i unose stalno i donose nešto novo. Drugo, to su nepoznati ljudi, našim ljudima koji sviraju, i oni su nekako posebno koncentrisani kada ne poznaju dirigenta, i oni ga posmatraju, ali moraju da daju sve ono što on traži. Ispostavilo se da su, iako nismo za neke znali da li su dobri ili ne, ispostavilo se da su odlični, tako da smo ih kasnije zvali još koji put, i mislim da je ta promena dirigenata usledila da orkestar ode koji stepenik gore i da mnogo bolje zvuči, što mislim da je primetila i publika, i da mi uvek imamo pune sale i da ljudi dolaze i da se dešava nešto novo.
Upravo sam to htjela da primetim, da su koncerti Niškog simfonijskog orkestra koji se održavaju u vašoj sali uvek puni, da Niški simfonijski orkestar ima svoju publiku. Pretpostavljam da tome doprinosi i činjenica da postoji i programska svest da treba afirmisati i umetnike koji su u ovom gradu aktivni.
Svakako je to slučaj. Mi smo dosta radili na afirmaciji mladih umetnika, neotkrivenih, tako se kaže, bar talenata. Ja mislim da ne postoje talenti, postoje rad i ljudi koji puno rade na sebi, i mi smo dali šansu tim mladim ljudima koji puno rade, koji se na neki način, bar pomalo, odvajaju od drugih. I to se ispostavilo kao veoma dobro. Osim publike koja je stalna u našem orkestru, dolazi njihovi prijatelji, rođaci, rodbina, ne znam ko sve, oni koji ih poznaju i koji žele da ih isprate, tako da se dešava puno puta da nemamo dovoljan broj stolica, da nemamo više karata, da puštamo publiku da stoji, ali to je u stvari prelepa jedna atmosfera gde vi pred punom salom, pa prepunom, gde vam ljudi stoje, svirate, i to je i za te mlade ljude veoma značajno, normalno značajno za orkestar, i onda tu svi daju sve od sebe, i ako je dobar dirigent, vi ste potpuno postigli svoj cilj.
Niški simfonijski orkestar odlazi na zasluženi odmor od ponedeljka, ali evo, jedna uspešna sezona je za vama, da li ste vi kao direktorka zadovoljni?
Pa svakako da sam zadovoljna. Ovo što je sinoć bilo, prisustvovali ste i sami, to je ovako zaokružilo čitav naš rad. Međutim, moram da kažem da smo mi održali do sada 12 koncerata premijerni koncert, ne računam to one pedagoške, promenadne i one neke druge gde smo nastupali po pozivu. Znači 12 premijernih koncerta je veliki broj i nije to samo broj. Mi smo u aprilu mesecu bili u Grčkoj, pozvani smo na otvaranje festivala Evmelija, proveli smo 4 dana tamo, tamo smo takve aplauze nezapamćene takođe dobili. Svirali smo 3 bisa iz razloga što smo toliko primili, a sigurna sam da bi ih bilo još, samo da smo želeli. Tako da mislim da smo ispunili potpuno, u potpunosti koncertnu sezonu i sve zadatke koje smo postavili pred sebe, pa čak možda i više od toga, jer smo držali neke humanitarne koncerte za ljude kojima je, su bila potrebna sredstva.
Koliko je kompleksno osmisliti novu sezonu? Pretpostavljam da publika očekuje ništa manje uspešno nego ovu koja je na kraju.
To nikada nije lako. Ipak ćemo znati negde u novembru šta će biti u drugoj koncertnoj sezoni, jer mi prvo moramo da znamo sa kojim financijama raspolažemo da bismo mogli da pratimo koncertnu sezonu. U ovom momentu mi ne znamo da li će to biti isto kao što je u ovoj godini financijska situacija, ili će biti sa malo više sredstava ili sa malo manje. Znači, do onog momenta dok od Skupštine grada ne dobijemo punu informaciju, a mi smo budžet kao ustanova, mi moramo to da čekamo, znaće se program, ali sam sigurna da će se od ponuđenog i onog što mi želimo biti ono najbolje odabrano.
Niški simfonijski orkestar aktivno je prisutan i na niškim muzičkim svečanostima, pretpostavljam da će biti tako i ove godine, ove jeseni.
Pa normalno, mi smo i organizatori, jedan od organizatora niških muzičkih svečanosti, zato što ovaj niški muzički svečanosti organizuje Niški simfonijski orkestar i Niški kulturni centar, mi to zajednički radimo. Mogu da vam kažem da je Savet to na odluku, da mi već u ovom trenutku znamo ko nastupa i kada nastupa, i mi smo usvojili taj financijski plan, to je otišlo prema Upravi za kulturu, mi očekujemo da nam financije i uprava to odobri i da krenemo sa reklamom već u ovom momentu, jer brzo dođe oktobar.
Vesna, pretpostavljam da postoji neki tekući problemi i kako rešavate pitanje instrumenata? Postoji li možda neka nada i da se instrumenti obnove? Ako o tome, ako ne pričamo o problemima, niko nam neće rešiti.
To je veoma teško pitanje, odgovor je, mislim, još teži. Instrumente sigurno nećemo još dugo moći da dobijemo nove, jer jedva dobijemo sredstva i za potrošni materijal, i nekako se dobijemo i sa tim sredstvima, i to su ona to su one stvari koje najjeftinije koštaju. Vi znate da ono što jeftino košta ne može mnogo i ni da vredi, ali situacija je takva kakva je i mi se mirimo s tim. Pokušavali smo da dodajemo i neka svoja sredstva, sredstava je malo, ali što se tiče instrumenta, prošle godine uspeli smo na nekim donatorskim koncertima, ne nekim, nego smo održali 2 ili 3 donatorska koncerta, uspeli smo da skupimo sredstva za engleski rog, koji Niš nije imao, ne Niški simfonijski orkestar, kupili smo prvi engleski rog i mislim da je to ovako za nas bila velika jedna stvar. Pomogla nam je opština Medijana u jednom momentu, i eto kako će se kretati sa drugim instrumentima. Nažalost, moje kolege moraju da donose i svoje instrumente, nemaju nikakvu adekvatnu nadoknadu za to što koriste svoje lične instrumente. To bi bilo kao kad nosite kompjuter svoj
na posao,
od kuće na posao i radite, a to je sad šta. Takva je situacija.
Mislim da svi mi koji se bavimo muzikom, umetnošću, kulturom, na neki način i radimo na jedan požrtvovani način posao, treba mnogo ljubavi danas, ne razmišljati o tome koliko će se to negde i materijalno vratiti, i ako nam to pitanje materijalnog uvek dođe onog trenutka kada treba da platimo račune. Ali da se vratimo na umetnost, da se podsjetimo ovog fantastičnog koncerta, još jednom ću reći, zaista sud stručne kritike je takav da se Niški simfonijski orkestar poredi sa najznačajnijim orkestrima, i sama reč dirigenta maestra Krančevića jeste nešto što je sigurno podsticajno i za dalje koncert i za dalje nastup.
Pa sigurno, ja mislim da je naša uzlazna linija krenula onog momenta kad je Emanuel Pei, najveći svetski flautista, prihvatio da bude solista sa Niškim simfonijskim orkestrom. Mislim da je to bio neki vrhunac ovog orkestra i da je onda orkestar shvatio koje potencijale ima, koliko vredi, koliko može. Tome nam je doprinila i turneja u Španiji koju smo imali 2014-15. gde smo nastupali u 13 gradova u širom Španije i gde nam je po 2.000 do 3.000 ljudi ustajalo, klicalo i gde smo imali po 7 biseda. Mi smo možda u tom nekom momentu shvatili svoju vrednost i shvatili da mi možemo i da vredimo i da smo možda najnomiljeniji nekako u svom gradu od svojih kolega i od onih ljudi koji žele da nastupaju sa nama, od onih ljudi koji nas mole da nastupaju sa nama. I čudno je to u toj ljudskoj prirodi da uvek one sa kojima radite nekako najviše kritikujete, ali možda je to i na neki način dobro. Ali ne smemo da se osvrćemo na to šta kaže samo oni oko nas. Mislim da je veoma bitno da smo postigli velike rezultate kod ljudi koji nas nisu poznavali i koji su vrlo iskreni u svojim kritikama ili pohvalama, i ove pohvale koje smo dobili za sinoćnje izvođenje mislim da su zaista nama veoma značajne i potvrđuju ono što smo već čuli o sebi pre jednu, dve do tri godine.
Vesna, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili je naša gošća ovde u studiju Radio Beograda 1 u Nišu, što ste sa nama podelili utiske i sa sinoćnog otvaranja i što smo imali mogućnost da saznamo i informacije o Niškom simfonijskom orkestru. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vama što nas pratite.
Poštovani slušalci, mi uz muziku Mozarta pozdravljamo vas iz Niša, festivalskog grada. Ovde internacionalne horske svečanosti traju sve do nedelje, 3. jula, kada će i svečano biti zatvorene, a svečanom zatvaranju prethodiće i dodela nagrada, te ćemo i tada saznati ko će ove godine poneti tu titulu najboljeg hora ovogodišnjeg 26. festivala. U ime ekipa iz Beograda i Niša, koje su realizovale upravo ovu emisiju, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.